سمارت كونسو.
رجعنا معكم في سمارت كونسو، موعدنا معكم يتواصل حتى النص نهار على إكسبرس اف ام. من توا حتى النص نهار نرجو على ان ايفينمون بريستيجيو امبورطون اللي هي ليليكسيون دو سيرفيس كليون داني 2022. اكتشفتوا البارح وكان هذايا على قناه كارتاج بلس وسور لو لايف دكسبرس اف ام لو بريستيجيو بالماريس نتاع الدوره الثالثه دو ليليكسيون دو سيرفيس كليون داني 2022. احنا باش نرجعوا جوستومون على السيريموني، باش نرجعوا على يعني البالماريس، وباش نحكي وباكثر تفاصيل على لو سيرفيس كليون في تونس. هذايا باش يكون موضوعنا من توا حتى النص نهار في سمارت كونسو. باش يرافقني حتى النص نهار سي قيس عايدي، ديريكتور دو ليليكسيون دو سيرفيس كليون دلاني. سي قيس اهلا وسهلا، مرحبا.
عسلامة مريم،
ميرسي على وجودك معنا.
مرحبا بك، عايشك، ميرسي بور لانفيتاسيون. مرحبا بكم المستمعين اكسبريس اف ام.
ميرسي بوكو. نرحب زيدا بضيفتي مدام انيسا مصدق، ديريكتريس دو ميتزو تونيزي. مرحبا مدام انيسا.
عسلامة، مرحبا بك.
شكرا لك، ميرسي على وجودكم معنا. انا نحب قبل جوست نذكر برقم الهاتف، بما انه بارتيغ من 11 تتفاعلوا مع موضوعنا وناخذوا رايكم انتوما مستمعينا في السيرفيس كليون، في جوده العلاقات مع الحرفاء. شنو تقييمكم لنجاعه مصلحه الحرفاء؟ كيفاش ممكن اليوم نطوروا ولا نحسنوا معايير الجوده في مجال العلاقه مع المواطن؟ هل مهم تثمين ثقافه خدمه الحريف صلب المؤسسات في تونس؟ رايكم في الموضوع يهمنا. مرحبا بتفاعلاتكم بتليفوناتكم اللي توصلنا على 71 725 1000. نرجع معكم شوية على البارح وعلى لا سيريموني، وشنو رايكم شوية في الأجواء، كيفاش كان لو ديرولمون دو لا سيريموني. نبدا معك مدام نيسا.
Alors, Mezzo, le groupe Mezzo, il assiste à la cérémonie Hevey en tant que partenaire de l'ESCDA Tunisie ou de Qais, hein, spécialement, on va le dire, puisqu'en fait, puisque nous sommes un groupe français, on participe, enfin, on a depuis Tawa 20 ans, hein, puisque le premier ESCDA France, nous l'avons eu en 2013. Donc, on participe en tant qu'expert de l'élu service client de l'année version française. Donc on ne joue pas dans la version tunisienne.
D'accord.
Mais le constat, le marché tunisien, l'Yuma, il est en évolution. Mm-hmm. Le consommateur, client consommateur, il est en attente. Voilà, de plus en plus exigeant, Fitounous. Mm-hmm. Et puisque Hoa exigeant, les entreprises, Béchou, Mazadé, Wali, très regardant, le côté Hédé. Donc ça a une certaine maturité. Ou avec Price, on a vu vraiment ça a une implication, une volonté. Femna, ou Alabdine, Neuf, Amou, Fitounous, c'est là où la relation client se n'est pas uniquement prendre un appel ou uniquement un job à la réclamation ou la hâte à un job. La relation client à Kubermanhaka, le groupe Mezzo, le savoir ne nous appartient pas. Alors, c'est une expérience, les Ranata 2003. Voilà, c'est bientôt 20 ans qu'on gère de la relation client. D'accord. Pour des clients principalement francophones. Et donc, l'idée est de dire, allez, j'ai l'expérience aidée, l'irdiner, mais les différentes exigences dans les relations clients ailleurs. Allez, je m'entends je suis Tunis. Le marché, il arrive à maturité. Olin Anarchy aura la relation client dans l'ère du digital. Olin Anarchy aura la relation client dans l'ère de la pandémie. Olin Anarchy aura la barche à les réseaux sociaux et les qui imposent, il n'ose le barche à la relation client. Et donc, Mahajit. On a les outils pour les gérer et ils sont très importants en Yuma.
Ou justement, qui m'a dit, l'ère du digital, l'ère de la pandémie, peut-être le lisement en fin. Tardim, Zrir, le Mezzo Tunisie.
Alors, Mezzo Tunisie, il y a le nerf de la guerre du groupe Mezzo, qui est une société théoriquement 100% française, mais concrètement à 95% tunisienne, à la khatr. Le groupe fit 1200 collaborateurs, menhom 900 fit Tunis, donc c'est vraiment la force vivante. D'accord. En plus, c'est une société qui a commencé fit Tunis ou bat trajet la France. Donc c'est ce qui fait qu'on gère de la relation client à des partenaires, des donneurs d'ordre dans le B2B, dans l'assurance, fit des domaines simples choyer, le secteur bancaire, les télécommunications, le B2B. Donc c'est des secteurs très exigeants. Donc les clients consommateurs finaux internes, injmekuno consommateurs à Adi, kalf téléphone, une entreprise, une banque. Donc c'est très exigeant et qu'on a allé si on n'accompagne pas les entreprises tunisiennes fait des marchés
d'ailleurs. La cérémonie de Tarbirah, qui fait ce qu'il est à jouer, Radine, le déroulement de la cérémonie.
Alors je vais profiter peut-être pour rebondir rapidement à l'école de Tunis. Justement, on a parlé de l'ESCDA France, on a parlé de la cérémonie de Tunis. Donc en fait, réellement, le label, ce n'est pas qu'un label tunisien ou la français. Donc, il s'est développé à l'international. Donc, Maujoud Zeda, fi Allemagne, fi Espagne, fi le Maghreb, fi Tunis, donc, ou fi France. que ça donne Z à la dimension internationale. Et les critères avec lesquels on évalue les entreprises sont basés sur une norme européenne.
D'accord.
Donc, نرجع للسؤال نتاعك. حقوي c'était peut-être que je n'aurais pas un avis objectif. Mais notre baromètre, c'est le ressenti justement de nos clients. Chofne Hom Sheikhin. Express FM justement est partenaire depuis la première édition du label et du service client de l'année. On a eu l'honneur Zeda d'avoir un de vos collaborateurs, Siwassim Belarbi, en tant que maître de cérémonie. Donc oui, une très très belle soirée. On a pu voir le nouveau palmarès, donc 18 lauréats, maintenant tâche qu'est à Twins à Mortelfin.
عطانا نرجعوا جوستومون على سيت تخوازيام اديسيون وعلى يمكن كل دوره فيها تجديد فيها نحسوا معناتها نوع من 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 التغيير ولات عاده هذيا ولينا نستنيوه ليفينمون هذيا ونتبعوه باردون باهتمام كبير. مدام انيسا مصدق ديريكتريس دو ميزو تونيزي خلينا نفهموا اكثر ليليكسيون دو سيرفيس كليون دو لاني كيفاش هذيا يهم المستهلك مباشره ولا يرجع بالنفع للكونسوماتور ديريكتومون.
اليوم الكونسوماتور بشاركي في تونس سبيسيالمون ما كانش ياسر يغزر للاسبي هذايا. احنا توينسا امباتيك وسمباتيك ومحلينا, اما لو سونس دو سيرفيس مش اكثر حاجه نغشوش, مش اكثر حاجه ديفلوبي, مش باش نقعدوا دونك. اما دوبي لير دوبي لا بيريود بانديميك عمناو بالتيلي ترافاي بالكورونا بالكونفينمون بالهداري هذوما الكل, ولا ثم اكثر اتانت بيسكو الناس الكلها ولات في ريلاسيون ا ديستانس, دونك ولات ثم اكثر اكزيجونس لي لو سيرفيس كليون دو لاني اترافير ولا الريلاسيون كليون تيل كو احنا اون لا فوا في الجروب ميزو الي بازي بروميرمون على اون ريبونس كاليتاتيف, على خاطر اون ا لامبرسيون لي كنجيبو على الكيستيون تاع الكليون والريكلاماسيون ونسكروا الباب وفات الحكايه. اليوم الي امبورطون دو كومبروندر اللي يلزمنا نخدموا على دي زانديكاتور دو ساتيسفاكسيون اللي يخليو لو كونسوماتور ما يعاودش يطلب مره اخرى, ما يعديش نص ساعه يفركس على المعلومه, ما يعاودش يقول, ما يتلزش باش يبوبلي حاجه على فيسبوك باش احنا اون رياجي. يفو كو لي زونتربريز اليوم كومبرين كو ميزو بو لي اكومباني في دي مارش تري سامبل اللي هي ترافايي لا كاليتي دو لا بريستاسيون, معناها بيسي ولا ترافايي على دي زانديكاتور كيما لا ريتيراسيون, قداش من مره الكليون يكلمك باش تحصل على المعلومه. اذا كان انت اللي هي لا ريبونس نجم تكون في ان سيت انترنت مي اجور, يخلي الكل يخلي الكليون يدخل على الانترنت الناس كلها اللي ايكيبي يلقى المعلومه نتاعو. علاش نلقى ان برودوي محلي qualitatif B à ma site internet Ferrer. Donc, اليوم, le consommateur tunisien, il a besoin d'avoir une information à sa disposition. Il a besoin d'un service client quand il passe par Messenger, par Facebook, mais il a une réponse automatique. Merci. اليوم, les équipes Femezo, ils gèrent une relation 360. Ils ont le client et ils ont le téléphone. À travers nos outils, on peut savoir les hauts de calme à la Messenger, les hauts de mail, les hauts de WhatsApp ou les hauts de Twitter. Et donc, l'interaction, elle est gérée marra à les canaux de col. Donc, le client, forcément, bichikoun farhan. اليوم في تونس ثم نشوفوا اللي ثم دي كليون يقول لك دي كونسوماتور يقول لك محليه لارتيكل اما ان فيت ما لقيت حد يكلمني ولا انو سون با جونتي ولا انو سون با اكليون والا والا. هذيا ان فيت نخافوا من الانفستيسمون في ريلاسيون كليون ونحبوا نخدموا اكثر في الماركتينغ سو كي اكسترا اوردينير, اما راهو سي اون انفستي في ريلاسيون كليون اون فا بايي موان دانتيراكسيون. Les clients, je suis content, il va me recommander. Je crois que wallahi mahlihom اغلى شويه, اما والله ما
حلوه. اي ثقافه المستهلك, يعني باش ناكد كلامك, ثقافه المستهلك تبدلت اليوم. سي فري كو ولا يعطي اهميه كبيره للشيء هذايا, ويعني يمكن حتى ما نعرفش كي نجم حتى يدخل هذايا في الاستراتيجي ماركتينغ فينالمون, انه يقول لك اي والله يفرحوا بيا, يفسر لك متمكنه من البرودوي اللي تبيع فيه. دونك سي فري كو لو كونسوماتور زيد الى ايفولوي
بيان سور جوستمون pour rebondir شويه على قالته انيسا. aujourd'hui ça ne suffit plus que d'acheter un produit uniquement. On parle d'une expérience client et d'un parcours client.
Exactement.
C'est vrai que le site internet, d'ailleurs, avant même d'acheter le produit, le consommateur est beaucoup plus averti. On n'avait pas autant de produits. Il a fait son benchmark, justement, à l'internet, chez les comparateurs, et ainsi de suite. Et je pense que tout l'intérêt, chez les Ketwins, C'est là où peut-être qu'il y a une mauvaise compréhension de l'activité des centres de contact chez Tunis. Le fait qu'elle l'Youm, c'est être là où le consommateur est. On a différents types de consommateurs. Enfin, le consommateur, il reste très traditionnel. Il aime le canal face à face. Il aime chez le boutique, il aime chez l'agence. Et c'est son canal de prédilection. Vous voyez qu'il y a d'autres consommateurs Z qui sont très autonomes et qui vont chercher l'information à Hadam. Je suis sûr, le site internet. Si le site internet n'est pas complet, justement, c'est là où il y a une frustration et éventuellement, on pourrait aller voir chez la concurrence avec, sur un site peut-être qui sera un peu plus fourni. On pourrait switcher sur un autre canal à distance toujours, Messenger, WhatsApp qui commence à faire son apparition, choyeur. Le canal téléphonique qui est là pour rassurer à distance. Digitalisation, vente en ligne, le nombre de transactions en ligne. Avec le paiement en ligne, Donc, à distance, qui veut c'est le canal téléphonique qui doit être maîtrisé. L'humain a une place prépondérante fait le parcours client. Enfin, la notion robotique, les chatbots ou quoi que ce soit, ou les chatbots qui sont. تعرف نحكيو بثلاث لغات نحن في تونس نحكيو بالعربي بالدارجه نحكيو بالسوري ونحكيو بالميلانج بالسبعه وبالتسعه
بلغه المساجات
اي ومش سهل بور ان شات بوت ولا بور انتيليجنس ارتيفيسيل دو ريوسير ا ديتيكتي هذاك الكل واليوم لو كونسوماتور راهو il est très exigeant il a en droit d'être très exigeant donc un chat bot اللي انت باش تحكي معاه peu importe le langage سواء كان بالعربي ولا بالسوري ولا باللغه اللي نحن اون لا كري في تونس كان لو تشاتبوت يقول لك جو ني با كومبري عاد يقول لك ولا يجاوبك حاجه كي نا ريان افوار فما ان سنتيمون دو فرستراسيون يحس لا روبوتيزاسيون دو لا ريلاسيون كليان شوز كي ني با بون انكور اون فوا ا نوتر افي معناتها او سان دو ليليكسيون دو سيرفيس كليان دلاني كاليمتري جو بونس كو انيس دوا سورمون مو روجواندر سور سو بوان لا ديما نقولو راهو لومان عنده une place très très importante dans le parcours client.
Exactement.
Madame Anissa, justement, le service client, اليوم, qui marquine à la, qui fait chez him directement le consommateur, les Kenzeda, il apporte de la valeur ajoutée aux entreprises aussi.
Tout à fait, à travers ce qu'on vient de partager comme baisse des interactions, augmentation de la satisfaction, le col entre guillemets des coûts cachés les mains choufouhomj à la khater voir que le client est kalambash amarat ou là il génère beaucoup d'interactions col interaction rendal koum teha ça génère des ressources je me tire une crise il y a le moufia et le marketing et x et défendre des départements on aura d'un haoul on aura hal or que c'est la frustration qu'on aurait pu gérer un premier niveau ça m'a haja importante et les recommandations l'youma la relation client d'ailleurs le service client qbal fait les années 2090 كان اسمه سنتر دابي ومن بعد ولا اسمه سنتر دو كونتاكت خاطر ولينا نحكيو على ديفيرون كونتاكت ملتي كانال من بعد ولا اسمه سنتر دو ريلاسيون كليون ومن بعد ولينا نحكيو على ليكسبيريونس ولانشانتمون كليون اليوم لي زونتربريز اذا كان تو انفيستي في الماركتينغ ومن بعد ما نلقاش لو روتومبي نتاعي لازم نعرف علاش باغمي لي ريزون اللي يقول لك Oui, c'est ça. Mais concrètement, on a la relation client qui est en train de faire la pandémie, par exemple.
On est même arrivé à l'émotion client.
Exact.
C'est une période très délicate.
C'est le but ultime, de créer de l'émotion chez le client.
Exact. Aujourd'hui, dans le groupe Mezzo, nous avons un indicateur qui s'appelle le sentiment, le ressenti client. On peut mettre des grilles. Est-ce que tu as respecté le process? Est-ce que j'ai oublié le client? Est-ce que j'ai oublié le client? Donc, comment on fait? On mesure à l'arrivée humainement, c'est pas une mesure de sentiment intelligence artificielle, c'est très important, mais on est dans la vision et dans l'humain. Donc, il y a à travers les critères, le temps de la voix, est-ce que ça m'a exacte, ça m'a hésitation, qui fiche le client est-ce qu'il est en rupture? Est-ce que hésitant? Est-ce que juste il commande une wuslat? Et donc après, à la fin, quand il raccroche, toujours avec les mêmes signes, les mêmes signaux, les huma factuels, n'arfou comment il a raccroché. Il ne jamais j'ai touché, ne jamais qu'on l'aura, il la commande, m'tiak, mais il est sonné à 24 heures. Toutefois, la façon, l'approche que fait Fassarne, ou Hassine, et Biokne, l'Ourlaï, Andek, l'Hakou, j'entends parfaitement, etc. Il raccroche dans quelle situation, voilà, dans quel état émotionnel. Est-ce qu'il est dans rassuré, est-ce qu'il est dans sceptique, est-ce qu'il est donc pas rassuré du tout, mazel matqala. Et c'est là où on doit générer une action derrière. Donc l'youm fimezo belhaq nfark sur l'enchantement, premièrement à la khatr les donneurs d'ordre internes, ils sont dans ça, les entreprises, ils disent que l'youm عندي des produits, عندي marketing ou investissement, je veux avoir mes clients fidèles. Où je veux recruter des clients. Le recrutement client, ici, une recommandation. Donc, l'entreprise qui s'inscrit fait l'élu service client de l'année. Ou elle, qui s'inscrit dans une démarche, les deux familles, la relation client, ce n'est pas un centre de coût, c'est un centre de profit. À la khatr lioum, ce que nous sommes en train de faire, à l'aide que c'est une relation client sur mesure, on est 900, mais on a une agilité de start-up. Et les ahnatham à certains clients qui ont besoin de nous uniquement pour auditer le process. Donc, notre site internet, donc, on a beaucoup d'appels à le motif le fléni, mais le FAQ, le foire aux questions, comme il est adapté. Là où le temps de réponse, le site, il est très lent. Comme une version mobile. Ah, c'est offert, hein, pour tout le monde. Maintenant, une version mobile en 2022, ça y est, c'est inquiétant. Hey, et donc, tout ça, mes fiches clients, consommateurs, on n'est pas au téléphone, mais le client interne, ou le partenaire, ou le donneur d'ordre, ou ahna, à travers l'expertise, le savoir, donc, il ne nous appartient pas, c'est quelque chose qu'on a construit. On a des équipes support qui m'a fait formation en interne comme le process il n'est pas à jour on recommande les tamlou haka ou haka ou haka باش نسكو
la tabda ou haka تطور الامور وتتحسن الامور justement الجائحة ou فترة الكوفيد كيفاش كان الاثر نتاعها يعني اسكو خليتكم تبدلوا حاجات تطوروا حاجات حكينا على ليموسيونيل aussi شنو صار في en période de pandémie.
Ben, l'occasion, l'année, je trouve, bravo, les mitzoyens, alcool. En fait, c'est pas une entreprise, on est une secte.
Une famille.
Dans le sens où, ça m'a une cause, les équipes. Premièrement, ça m'a la partie, l'aspect appartenance à l'entreprise, ça m'a l'aspect, les ahnatouen sadet. Donc, il y avait une, on avait notre honneur à jouer, la pandémie, hedeya. Donc, mezzo, en 2003 plutôt, elle s'est arrêtée que le 14, le 15 et le 16 janvier à Caro. On n'a jamais fermé. D'accord. Donc, on avait une force d'adaptation à travers le télétravail. Il y avait une agilité. Et les Khaletna, dès qu'on a commencé à sentir que la situation se corse un peu, dès le mois de février, les TAD. Donc, on avait déjà une partie, mais vraiment infime, les équipes en télétravail. Et c'était vraiment exceptionnel. Mais il y avait les outils, les process. Mais je crois que c'était transparent ou agréable. Non. c'était très speed. Ça s'est fait très speed. Mais ce qui est certain, les équipes rajoutent les travail. On n'a pas arrêté de gérer la relation client. Je précise, il y en a un seul client tunisien que je ne vais pas citer. Donc service client Théo, Mokof Shboulkol, on gère 24 sur 24, 7 sur 7. Et ça a été complètement transparent. Alish, à la khatr, il y avait cet aspect qui me connaît une cause, une motivation. La haja thénia, à la khatr, le télétravail était l'occasion pour tout le monde, c'était de garder ses emplois, son emploi, d'avoir son salaire, d'avoir la stabilité. Donc c'était important pour l'entreprise de que tout le monde soit à l'aise. Ou on y a la symétrie des attentions. Et les collaborateurs, ils sont sereins au bout du fil. Dès qu'ils ont rassuré, dès qu'ils ont une motivation, le client va le ressentir. Et donc il était important, les qu'on a un discours rassurant, les clients tunisiens ou les clients français. Donc, on n'est pas, dans le monde idéal. Donc, on a humanisé la relation qu'on a les clients, qui s'assemblent à l'amour. Aslem, il y a monsieur le client. Rani, je suis en télétravail. Donc, ça m'a dit que je vais faire de la sorte. Je traite votre
client. En toute transparence.
Comme je savais, alors, le client est compréhensif. Ça a son rôle au Saïp.
Mais exigeant, mais compréhensif.
Oui. Après, bien sûr, c'est là où c'est le défi de tout conseiller client, finalement. C'est d'être transparent. Et Nice a très bien parlé, justement, des qualités relationnelles qu'on doit avoir avec le client. il y a des indicateurs, ça a des clients chez calme comme nerveux et ainsi de suite.
Hey.
Oh, bah, malheureusement, il y a des conseillers clients, ils prennent le problème personnellement. Mm. Que le client qui calme le mot, ça moche, allez, tu vois, allez, elle me rache à l'enseigne. Donc, il ne faut jamais prendre le problème personnellement. Il ne faut jamais. Pour le coup, il ne faut jamais personnaliser le problème.
C'est compliqué. Il faut que les gens soient en train de se pas forcément à l'enseigne. Le mood.
Exact. C'est un travail qui se fait à le collaborateur, à le conseiller qui est au bout du fil, ou à l'encadrement, pour qu'il y ait cette dissociation bin ena. Conseiller نخدم على روحي بلانيفي في اكس وقت وكذا وجيت انا زيدا في البوس وتعدلت الامبوتياج وجيت نجري وكذا انا كولابوراتور وبين الكونسوماتور فينال اللي هو بيدو كي نحكي على الكونسوماتور تونيزيان راهو حل في الامبوتياج زيدا وتذكر وقتها اللي هو اون فيت عنده المشكله الفلانيه اي دونك الى ابلي بور سو ديفولي دونك لو ترافاي لهنا اللي نعملوه ماهوش uniquement على لي بروسيس وكل ما ثم خدمه زاده مع لي كولابوراتور اللي معناها بالاكومبانيمون احنا مثلا اليوم اون اكومبان لي زيكيب بالكوتشينغ تياترال دونك انا اون جو دير العايد دونك كي نوز اكومباني
سلموا عليها سلموا عليها
فوالا ما نشوفوهش في السموم ديما تجي على كومباني لي زيكيب اونتر اوتر انفان اون ترافاي سور لا بي ان ال اتسيتيرا لوبجيكتيف اللي ينجم conseiller sur la dissociation mal problème et quand le client le met rachet il comprend que c'est pas par lui c'est pas toujours gagné mais pour le moment ça nous a permis d'avoir l'ESCDA depuis 2013 avec beaucoup de clients donc alhamdoulillah
très bien خدمة كبيرة وخدمة كبيرة زيدا يعني نو les services يوليو de plus en plus digitalisés donc اذا كان كملوا بالنقطة هذه مدام انيسة
ça fait partie je pense mel grim تاع l'ESCDA à l'international et en Tunisie aussi
c'est vrai que Zedna on a peut-être ajouté quelques visites physiques nahna ou le Maghreb on sait que c'est culturel mais on a quand même pris le pari 95% de l'étude li namlouha donc dira ça li namlouha mais chez digital ou en tout cas moi je connais digital mais les khalini nqoul les canaux à distance
d'accord
donc on a que 10 visites physiques sur 165 tests.
Oui. Donc d'où l'importance de l'aspect relation client digital. Lyuma, peut-être certaines entreprises ne sont pas équipées les outils qui permettent de gérer les interactions, les différents canaux. C'est normal, c'est pas leur cœur de métier. Une entreprise, une grande boîte de distribution, ou elle a un fournisseur internet, ou elle, son métier, c'est justement l'internet ou la distribution, ou la logistique. Donc le métier de la relation client, mais c'est aktar haj pour confier investissement. Ahna Lyuma fi Mezzo, nous avons les CRM, les outils qui nous permettent, qui m'accolent, par exemple, d'avoir l'interaction qui m'a tochorj. Donc, les conseillers sont disponibles 24 sur 24, 7 sur 7. Fi attente, mais l'objectif est que l'entreprise soit disponible pour qu'on gère des indicateurs qui m'a le temps de réponse, le durée moyenne de réponse, quand je suis à la messenger, mais la barthouche des chatbots, la relation personnalisée, monsieur Flynn, madame Feltena. Donc, tout ça est important pour la relation digitale. Exactement.
Merci les chéricna la tajriba madame Enissa Msadegh, merci les hakitana على l'expérience Mezzo Tunisie, directrice de Mezzo Tunisie. شكرا لك
مرحبا. نحب juste les équipes, quoi le colon merci, les supports, la formation. les équipes et les opérations, ou merci le Qais et askoum touma saha.
C'est Qais اللي مازال معايا, c'est Qais عادي اللي كمل يرافقني directeur de l'élection de service client de l'année. Justement, touma زيد تتفاعلوا مع الموضوع هذايا, نواصلوا في ساعتنا الثالثه والاخيره بعد لحظات. بعد شوية نعطيكم الكلمة ونخذوا رأيكم في سيرفيس كليون في جودة العلاقات مع الحرفاء, تقييمكم لنجاعة مصلحة الحرفاء وكيفاش نجموا نطوروا نزيدوا نحسنوا معايير الجودة في مجال العلاقة مع المواطن. 71 725 ألف. مرحبا بكل تليفوناتكم وتفاعلاتكم. توت سويت فلاش بوكس مع وليد برحومة وراجعين مواصلين معكم حتى نص النهار, ما تبعدوش.
سمارت كونسو.
سمعت كونسو رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة نواصل معكم حتى النص النهار. نذكركم اللي الجزء الثاني من الاميسيون سي اون بروغراماسيون سبيسيال نرجعوا فيها على ليفينمون إليكسيون دو سيرفيس كليون دو لاني 2022 ونحكيوا على لا بريستيجيوس سيريموني اللي صارت البارح واللي سيغمون تبعتوها على قناة كارتاج بلوس سور لو لايف زيد انترنا نتاع اكسبريس اف ام ونكملوا في الحديث جوستومون مع سي قيس عادي لو ديريكتور دو ليليكسيون دو سيرفيس كليون دو لاني. نرحب بك من جديد قيس وميرسي اللي باش تكمل ترافقني حتى النص نهار في اخر ليميسيون. ما توت سيت باش نعطيو زيد الكلمه للمستمعين باش هما زيد يتفاعلوا مع الموضوع ويعطيونا رايهم في السيرفيس كليون في جوده العلاقات مع الحرفين. نقيموا نجاعه مصلحه الحرفي كيفاش نجموا نطوروا نحسنوا معايير الجوده في مجال العلاقه مع المواطن وهل مهم تثمين ثقافه خدمه الحريف صلب المؤسسات في تونس. 71 725 1000 71 725 1000. مرحبا بتفاعلاتكم مرحبا بتليفوناتكم ومداخلتكم معنا. وهيت ناخذ التليفون الاول ونشوفوا راي عزيز في الموضوع. عزيز اهلا وسهلا بك. مرحبا عزيز.
اهلا بكم. شو حوالكم؟
يعيشك يا عزيز. شكرا لك. مرسي على تليفونك. تفضل.
يعيشك ربي فضلك. لو سيرفيس كليون في تونس معناها سي ان سوجي معناها تري تري امبورطون هو وقاعدين توا شركات يركزوا عليه ما ديما ناقص في تونس ديما بارابور معناها البلدان الاخرين ديما معناها ناقص في الفورس دو بروبوزيسيون نتاعهم في معناها المنتوج نتاعهم معناها لازم يد دون لي نورم كو سو سوا سانيتير كو سو سوا معناها كاليتي ولامليوراسيون حتى الونتيرم في الكاليتي معناها ديما معناها نورمالمون في السيرفيس كليون معناها يوضحوا حتى الكونسوماتور ويوريو للكونسوماتور معناها كيما نقولوا احنا المعمل ولا الشركه اللي تعمل في الانتاج نتاعها معناها يعملوا حتى في الدومين بيبليسيتير ولا سينو حتى سور لو تيران معناها يعملوا دي فيزيت معناها نصحهم انا بو رونفورسي لو سيرفيس كليون تاع الشركه وكل معناها لو كونسوماتور معناها الى لو شوا دو فينير في الشركه ويشوف المنتوج كيفاش قاعد يتصنع دون لي نورم ولا مش دون لي نورم معناها هو سورتو في السيرفيس كليون معناها لا بري فونت زيد لا بري فونت معناها انت تشري منتوج le service après vente معناها il doit être à 100% présent. عندك مشكله في المنتوج نتاعك il y a un retour نتاع المنتوج ويعاود يرجع لك نفس المنتوج اللي فيه ديفو ومعاه ان كادو نورمالمون فهمتني. خاطر الغلطه جايه من الشركه معناها هي عملت ان ديفو في السيرفيس نتاعها معناها هذا الكل معناها لازم يتقوى برشا في تونس. اللي انت وقت تسال توا حتى معناها لي زوتيتور نتاعك واحد الكل وين وصلنا في السيرفيس كليون معناها وكل يقول لك ناقص ديما يقعد ناقص. انا نجم نعطي ان بورسونتاج في تونس انتر 20 و 30 و 30% معناها في التو نحكي لكم كوبالمون على الشركات في تونس.
هو فهمت انت كمستهلك شنو الانتظارات نتاعك لكن حسب رايك معناتها ترالي عملنا كمان خطوه كبيره لليوم المستهلك ولا يعني عنده نوع من الثقافه من الوعي ولا يعرف شنو يحب شنو يحب انه يتحسن في سيرفيس كليون كيما انت مثلا ترى انه تبدلت الامور ميم سي مازلنا بتتخ بعاد شويه
بدلت ثم معناها لو كليون اللي devenu exigeant في تونس معناها en sens اول حاجه يشوفها معناها كو سو سوا في الكاليتي بري معناها في الكاليتي بري اللي اديكوا ولا اللي دون لو نورم ولا انا اللي باش ناكلو معناها صحيين ولا معناها هذا الكل معناها يوضح لك معناها اللي ثم exigeant من الكليون. وتشوف حتى في لي ريكلاماسيون في لي ريزو سوسيو ثم معناها دي جروب واحد الكل يعملوا دي ريكلاماسيون ولاو برشا دي ريكلاماسيون ولاو برشا وان روتور من عند لا ريستوراسيون ولا سينو من عند الشركات ديريكتومون يفو ان روتور ديريكتومون للكليون فهمتني على لي ديفو نتاعهم. كيما نقولوا احنا مثلا نقولوا احنا في الفروماج يا دي ديفو تصير في لي فروماج والروتور كليون ديريكتومون يكلم الكليون ويقول له راه اوني ديزولي في الديفو هذاك ويبعثوا له سوكي اشتي افيك دي كادو ولا حاجه معناها افيك ان سيربلو في الكونسوماسيون نتاعو فهمتني معناها ثم روتور مي لي جيست كيما نقولوا احنا il manque énormément وين نحب نسال توا حتى في اكسبريس اف ام وقتها جيتي بريزون في ليفينمون تاع السيرفيس كليون نحب نسال ما لازمهاش تصير معناها او سونس الشركات القويه كيما نقولوا احنا اللي موجوده في تونس تخلص الشركه هذيك نتاع توسكي سيرفيس كليون pour avoir des prix. Non. À part le paiement pour l'excellence du service, le service client il doit être exigeant pour les produits les cadres de travail chez les cadres. Trop exigeant, surtout pour la qualité, ou pour le prix, ou pour le, surtout la conformité au niveau santé du consommateur.
Aziz. Vraiment, يعطيك الصحة. Merci على خاطر. On a fait le tour de la question معاك وتناولت عديد الجوانب. مشكور جدا عزيز ويعطيك الصحة وظاهر انه يعني مهتم بالموضوع وفما vraiment إفادة بالمداخلة متاعك. قبل ما نتعداول سي جمال نعطيك بالطبيعة الكلمة سي قيس باش تعلق عليه كان يقول فيه عزيز المستمع متاعنا.
يعطيك الصحة عزيز على المداخلة متاعك. Oh, justement, avec les, c'est ce qui est intéressant. Le consommateur, lui, on tourne si Smana Aziz Amal, c'est vrai, d'où l'alcool. Sur la relation client, Psifaham a fait Tunes. C'est vrai, mais il m'a khlatnish peut-être sur l'excellence. Mais je me dis, je suis le Ken européen. Mais je me suis sur des pays qui sont pas très loin. Je me suis le Maghreb. Il y a une vraie volonté. Sur terrain. Smart public a juste allez on a des indicateurs حتىنا chez les كتر ومي خلصوش باش يربحوا هي اول حاجه كيف ما قلنا قبيله في الجزء الاول من الاميسيون تصير دراسه كامله على الشركه بطريقه مشتركه مع من اكبر مكتب دراسات في العالم اللي هو ايبسوس دونك باش نعملوا ليفالواسيون الكل نتاع الريلاسيون كليان ملتي كانال دي انتربريز اليوم. On est sur la troisième édition. Donc on commence à avoir un peu de recul. Je ne trouve où l'évolution mais bien 2019, 2020 ou 2021.
D'accord.
Alors mais les 2020, là, on a un le chéliquet. Les carquines, oui. Madame Enissa, télétravail, ce n'est pas facile, là, le chéliquet. Mm-hmm. Et avec ça, ils sont en train de faire des efforts. Nous avons dit que nous avons l'objectif de l'interne qui a le label élu service client dans les Tunis. C'est ce qui a été fait, justement, maslahat al-hurafé. عند الشركات وزيد عند المستهلك
بالضبط
عند المستهلك زيد يا دي زيفور كي سون كي سون كي سون في ريالمون معناتها يا دي ديبارتمون نشوفوا اليوم حتى لي زونتربريز بور موتيفي لور كولابوراتور قبل كنا نحكيو سي ميتري دي زاتونسيون اوجوردي لو سيرفيس لاندوني حتى بور لي زيكيب سي ان تشالنج ريال ان انترن معناتها اون ا فيو دي
سا موتيف يعني
دو تري بيل رياكسيون عند الشركات الحق دونك Oui, mais ça ne m'a pas fait. Peut-être au niveau exigé, mais il y a une vraie amélioration. On coule vraiment. Maintenant, on a des indicateurs par rapport à ça.
Le مقترحات نتاع عزيز مثلا.
لازم نسعنا نعملوا différence entre produits et services.
D'accord.
Ce n'est pas la même chose. Justement, هو هذيك هي l'évolution اللي قاعده تصير. قبل كنا نشوفوا المنتوج برك.
اي.
سوم المنتوج ولا
جودة المنتوج
جودة المنتوج اليوم سا نو سوفي بلو جودة المنتوج مهمة برشا ولكن كيف ما حكينا قبيلة زادة نحكيو اليوم سوغ ان باركور كليون ولا اون اكسبيريونس كليون المنتوج هذاك قبل ما باش نشريه سا جوستومون جو في ايفالوي لو باركور كليون وحكي قبيلة سوغ ان بوان تري امبورتون اللي هو لو سيرفيس ابخي فونت نحن كي نقولو سيرفيس كليون سو ني با كو دو لابخي فونت ولا كو دو لافونت سي تو لو باركور كليون اللي نحكي عليه سا فا دو لافون فونت à la vente,
au service après-vente.
Donc il faut maîtriser tout ce parcours-là, effectivement. D'accord. Donc je rejoins Aziz, c'est vrai que l'avant-vente doit être maîtrisée, la vente et la pré-vente. C'est là où je reprends, Dima, que ma Clem Enis, de toute façon on dira tous la même chose. Là, je mets une relation client, on va dire la même chose. Un client qui est calme comme nervous, il faut savoir le prendre. Mmh. Et on ne prend jamais le problème personnellement. Kenikol qui a un problème sur un produit, il a cité un produit, que, bon, voilà un service qui a été acheté, voilà, il faut comprendre la demande, avoir une qualité relationnelle pour pouvoir apporter une réponse dans les meilleurs délais. Même si généralement, on a une relation client, qu'elle mette les meilleurs délais, on ne l'aime pas trop. On a un engagement dans le temps. Et on respecte bien. Les meilleurs délais, c'est ce que tu as. Nous avons la définition interne des les meilleurs délais.
Exactement.
Les meilleurs délais, voilà. Elle s'est assise, les meilleurs délais, c'est dans.
Tout de suite. Dans l'immédiat.
Conseiller client, pour lui, c'est sous 24 heures. Donc, les hommes disent, une projection dans le temps et on respecte cet engagement.
واضح. نواصلوا مع تليفوناتكم، نواصلوا مع آراء مستمعينا، نتصلوا بال يعني المدخل الثاني، نذكر اللي في إطار البرمجة الخاصة هذه بالإلكترون دو سيرفيس كليان دو لاني، ناخذوا رأيكم جوستومون في السيرفيس كليان في جودة العلاقات مع الحرفاء، وناخذوا تقييمكم لنجاعات مصلحة الحرفاء. نستناو تليفوناتكم، تفاعلاتكم اللي توصلنا واللي جينا على 71 725 ألف. بعد عزيز نستنيو التليفون اللي من بعد، المدخل اللي من بعد باش يتفاعل مع الموضوع. مرحبا بتليفوناتكم، مواصلين مع الاراء نتاعكم وتفاعلات نتاعكم حتى لل 11 ونص. بعد شويه باش نرجعوا نعيشوكم شويه الاجواء نتاع السيريموني، وجوستومون لبنى بدا كانت حاضره ومحاضرتنا ان بوتي ريبورتاج اللي قامت به مع الفايزين لي لوريا في الدوره الثالثه من ليليكسيون سيرفيس كليان دو لاني. نتعدوا للتليفون الموالي، وسي محمد معنا، حاضر معنا التليفون. سي محمد اهلا وسهلا، مرحبا بك.
صباح الخير مدام.
يفضلك.
صباح الخير لضيفك، تحيه لضيفك.
شكرا لك.
وشكرا على هالمواضيع هذه اللي هي تمس المواطن بصفه مباشره وبصفه حينيه ويوميه.
شكرا لك سي محمد، ميرسي على
انا نقول لك المواطن اول حاجه اول خدمه ياخذها هو اللي يكلم نيميرو فير يلقاه ما يخدمش. هنا تبدا تتكون عنده خلفيات انه مثلا ما جديه وانه ثم تسويف، ومن هنا على 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 هالباز هذه يبني برشا حاجات. انا نعطيك، نحب نزوز في الكونكري. انا شريت حاجه من شركه لا فايده في ذكر اسمها، احنا ما نش نعملوا معنا دعايه او اشعار. الشركه هذه باختصار في دورك الرسو اللي خليته بعد ما طلعت الفلوس نلقى فيه كادر فيه كتيبه ميكروسكوبيك تقول اللي اذا كان وقع خلاف بيني وبين الشركه راهو المحاكم تاع الشركه في العاصمه، المحاكم تاع العاصمه ماهيش مختصه، يلزم محاكم تاع المكان اللي فيه الشركه. هذا انا نعتبره ارناك اعتداء على الكليون. وما نجمش نفيق بيه. وبعد كان نشوفه وانا يقول يا اخوي انت مثبت روحك، اقلب الروسي وشوفه. لا، شكون انا باش يدافع على حقوقي لهنا؟ ما سماش. وكيفاش نجمو نتجاوزوا هالحاجات هذيا الا حسب رايي انا الا بالديجيتاليزاسيون. انا وقت اللي نعمل ريكلاماسيون تبدا مسجله وقتاش عملتها، نعاود ثانيه مسجله وقتاش عملتها، مش امشي وكلمه بالتليفون ويقول لك تو نجي وتو نشوف الماكينه مكسره وبالله سامحني. اسمع، العشيه تجيك، العشيه نتاع نهار الاثنين حتى العشيه نتاع نهار الاثنين جاي وما ثم حتى شيء. وربما اذا كان نحبوا نطوروا معناها العقليه نتاعنا، وماهيش حاجه معناها علاقه بالمريخ، سي 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 لو كوتيديان اكزامبل. انا كي نتكلم بالديجيتاليزاسيون في الشركه هذيك يلزم ثم ريزو يضرب في المؤسسه نتاع حمايه المواطن، تضرب اون ميم طون، مش ما يقولش هو ما كلمنيش ولا ما عملنيش. وهنا بالطريقه هذه الناس كل تبدا اونجاجي، واللي عنده شويه هكا سامحني في الكلمه شويه كامبين باش ما يخدمش ولا شويه كثير ولا شويه نوايا ماهيش باهيه يتربط، خاطر راي الامور هذه ماهيش بالنوايا الحسنه. راهو الطريق الى جهنم معبد بالنوايا الحسنه، ثم اثباتات وثم ارتباطات. تربطوا شركه او اي انسان او عندي كذا وقت يخاف، وقت يقول لك اخويا انا لازم نقوم بواجب.
واضح سي محمد، واضح، يعطيك الصحة يا سيدي، مشكور. وان توكا انا باش نرجع للبداية نتاعك يا سي محمد ونعطي الكلمة لسي قيس باش يعلق. ديجا البداية تبدا من الرقم الأخضر اللي مش ممكن اني نتحصل ونجم نتكلم.
سي با نورمال الحق سورتو خاطر علاش قبل كي حكيت على لونجاجمون دون لو تان، لو نيميرو فير ايت اون بروميس زيد ايت اون بروميس دو جوينيابيليتي. أول حاجة خاطر قبل ما نحكيو على الغولاسيونيل، قبل ما نحكيو على الكاليتي دو لا ريبونس، هذاك الكل اهم حاجه هي الجيستيون دو لا ديسپونيبيليتي. كان ما نزوش تليفون
اكزاكتومون
ما عادش نجمو نحكيو على الغولاسيون كليون. دونك هذيك حاجه مهمه برشا،
نقطه الانطلاق فينالمون.
بيان سور بيان سور. زعما نحب نشكر سي محمد على المداخله نتاعو. من بعد حكي على المنتوج اللي خذاه بالتابلو الكتيبه صغيره يدل لنا في هذه الكل الشركات الكل لازم يفو كومونيكي ان توت ترانسبارونس، معناتها كل شفافيه. دونك كان فما اون انسكريبسيون ماذا بينا نحطوها ان غران. ولكن اليوم جوستومون كيف معنا المداخله تاع سي محمد، اليوم لو كونسوماتور كنقولوا لو كليان اي روا ولا لو كونسوماتور اي روا سي كون ا لا ليبرتي دالي ايور زيد خدنا حنا نحكيو تاع ريلاسيون كليان اوجوردي سي ان افونتاج كونكورونسييل ما بين الشركات اوجوردي اون ا لو شوا زيد مش كاين على البرودوي ولكن على السيرفيس سورتو لي برودوي سو ريسامبل majoritairement là même tous je colombie chabou بعضهم pratiquement hatta les souhaits molé très compétitif ou les يقربوا بعضهم برشا finalement je n'ai pas la différence
واضح
هي جوده مصلحه الحلفاء
exactement
ناخذوا pour ne pas les citer hein باش ناخذوا قطاع البنكي ولا les assurances ولا اللي هو en perception les prix sont les mêmes que ce soit باش تحل الكونت ولا باش les prix sont les mêmes ولكن qu'est-ce qui va faire la différence جودة مصلحة الحلفاء مرة أخرى.
دونك
سي فالاب حكينا برشا على لي برودوي بتيتر على لي دو بروميير انترفونسيون ولكن سي فالاب زادا سور لي سيرفيس اي سور دي غران سوسيتي دو سيرفيس معناتها.
اكزاكتومون. نشوفوا إذا كان معنا مستمع آخر ومكالمة أخرى في إطار نفس الموضوع ناخذوا في رأيكم في السيرفيس كليون في جودة العلاقات مع الحرفاء كان فما مكالمة أخرى قبل ما وعد الأخبار ونرجعوا بعد شوية باش نكملوا الجزء الأخير اللي نرجعوا فيه شوية على ليفينمون في حد ذاته هذه الدورة الثالثة كل عام قاعد يتطور ليفينمون هذايا وجوستومون لبنى بدا كانت موجودة وتنرجعوا شوية على الأجواء كما اللي رافقني في الجزء الأخير بعد شوية وبعد لحظات سي قيس عايدي لو ديريكتور دو ليليكسيون دو سيرفيس كليون دو لاني كان فما مكالمة أخيرة تخي بيان تليفون أخير نكملوا معاكم مستمعينا ومع تفاعلاتكم مع موضوعنا وعلي معنا بالتليفون سي علي سي علي معنا بالتليفون سي علي أهلا وسهلا بيك مرحبا وشكرا ليك على اتصالك ومداخلتك معنا به مازال مش حاضر معنا سي علي نستناو لحظات انه تليفون يكون حاضر ونكونوا يعني عطينا الكلمة والمجال كل مستمعينا باش يتفاعلوا مع الموضوع اليوم نحكيو على لو سيرفيس كليون على جودة العلاقات مع الحلفاء ما نعرفش لبنى تقول كان حاضر معنا سي علي ولا لا تخي بيان نستناو شوية كان امكن الاتصال بسي علي سينو باش نتعدى الموعد اخبار ال 11 ونص قيس بتت تعليق قبل الاخبار كان امكن انه يكون معنا سامي
نجم نعملوا قبل ما نحكي حكينا برشا جوستمون على مصلحه الحلفاء نجم نحكيوا زاد على مصلحه المواطن نحكيوا برشا مقبله على القطاع الخاص نجم نحكيوا على القطاع العمومي ولا
بي هذه تنجعلوا بعد شوي بما نتحصلنا على سعلي هيت نكملوا مع المكالمه الاخيره قبل الاخبار سعلي مرحبا اهلا وسهلا
وبيك مرحبا بيك
شكرا لك يا سيدي يعطيك الصحة على مكالمتك وتفضل الكلمة ليك
بالله يا ذكرني دكوا يساجي
نحكي على لو سيرفيس كليون نحبوا رايك يا سعلي في جودة العلاقات مع الحرفاء في رايك في مصلحة الحرفاء في كيفاش اليوم نطوروا نجموا نحسنوا يعني الجودة في مجال العلاقة مع المواطن
فوالا
أيوة.
دكار العلاقة ما يلزمهاش تكون 100% ربحية. نسمع هذه أول حاجة يلزمها نركزوا عليها. من المنطقي أن يربح تربح المؤسسات ويربح التاجر ولي غراند سيرفاس لكن أن سارتان نيفو. المواطن يلزمه أن سارتان نيفو دو كيلتور دو كونيسونس باش يعرف دو كوا يساجي. ما له هو ما عليه هذه راي هذه الثقافة هذه ضعيفة في بلادنا ضعيفة يقف المواطن يقف المستهلك على الريان ويبدأ يعبي ويبدأ يشتف حتى في بعض الأحيان ما يقراش هذيك الأسعار وما يثبتش فيها بكي أسعار اللي بعض الأحيان تختلف من متجر إلى متجر من جراند سيرفاس إلى أخرى بحيث أنا نحمل المسؤولية للكليون للمستهلك ما عليه كان يحل عينيه ورد باله وفلوسه في مكتوبه ما يعطيها كان ما يظل عنده واثق من أنه مصلحته مضمونة
يعطيك الصحة يا سعلي مرسي على تفاعلك معنا شكرا لك اللي مديتنا برايك ثقافة المستهلك ولا الثقافة الاستهلاكية عند المواطن مهم جدا سي قيس نكملوا معاك ونرجعوا بعد اون فديفلوبي اكثر في الجزء الاخير قبل الاخبار بتيت تعليق على جل المكالمات الهاتفيه
عنا ديفيرونس افي سي محمد سي علي
العزيز
العزيز كيف كيف pas ma chkoun yahki يقول لك peut-être que mazal on n'est pas assez avancé en matière de relations clients ma chkoun يقول لك le numéro vert mihzch on a un tout autre avis tawa ma si ali اللي نحملو شكلو على المداخله نتاعو يقول لك لا هو الحريف هو اللي غالط على خاطر on n'est pas assez attentif il y a un peu de vrai un peu partout انا نقولها ونعاودها الحق يا بتيتر ان فيراج كي بري اوجوردي وين حق ما نحسوها نحن الشركات التونسيه قاعدين يخدموا باش يحسنوا الخدمات نتاعهم سا بران دو تان كوم توت ترانسفورماسيون مش سا بران دو تان كاين في تونس لا سا بران دو تان بارتو لو بلوس امبورطون سي تكومونسي بدينا وهذاك كان الهدف الاول نتاع ليليكسيون دو سيرفيس ليان دلاني خل نرجعوا لاهميه مصلحه الحلفاء Idorli, on y arrive.
Yani au bout de 3 ans, 3 éditions, Fama Tahrir, Hidé Mahsous, c'est du palpable, du concret.
C'est du palpable, c'est du concret. On chauffe aux aides à Matel. Nous avons dit que nous avons dit que le label interne, c'est vrai qu'on chauffe au barche à la face visible, il y a le logo. Nous avons dit que 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 nous avons les points forts il faut les connaître zeda on capitalise عليهم ولكن اهم حاجه نعطيهم زيد les axes de progrès قولوا لهم كيفاش نجموا يحسنوا justement الخدمات نتاعهم عندنا ما نسميهمش خاطر on ne communique que sur les lauréats نحن في لو سيرفيس لي اندني ولكن عندنا برشا شركات اللي ما ربحوش العام الاول ولا العام الثاني مش تقول خرجوا
لا لا يقعدوا يحاولوا
ونجحوا نجحوا مع تخدموا هذاك علاش نقول لك اون ا دي زانديكاتور خاطر نعرفوا اللي قاعدين يخدموا على رواحهم ف سي دوفوني الحق اون كومبيتيسيون تري بريزي هودي حضروا رواحهم قبل ما يدخلوا لا مازلت مانيش حاضر خلي لي مازلت عام عامين وتجي وان شاء الله نربحوا دونك سي دوفوني ان ايفينمون تري امبورطون لشي ليكيت نحكيش كاين على ليفينمون كي دي ايفينمون دي ريلاسيون كليون دونك سا فادير كو قاعدين يخدموا على مصلحه الحلفاء
سا بوست سا موتيف يعني سان اوبجيكتيف فينالمون اللي تصير خدمه واللي ترجع بالنفع للشركه وللمستهلك كيف كيف
سورتو المستهلك هذاك الكل شكون يربح هو المستهلك
اكزاكتومون سي قيس عادي نرجعوا معاك بعد لحظات نواصلوا الجزء الاخير نكملوا رفقكم حتى نص نهار خليكم معنا عندكم موعد توت سويت مع اخبار لحظه شو نص تقدمهم لكم فدوى التركي ونرجعوا نواصلوا معاكم ما تبعدوش
سمارت كونسو
Smart Conso, nerjou marakom fel jose l'akhir, ndakalkom li la deuxième partie de l'émission dédiée à l'élection du service client de l'année 2022, tabartoul berah, la cérémonie fi qanet Carthage Plus, ala la live mta Express FM zeda kif kif, tabartou le prestigieux palmarès mta daoura thalitha justement, chno istana fikom fi daoura tajia, barcha tajdid w barcha khidma qaada tsir, si Qais Aidi kamel yrafqni le directeur de l'élection du service client de l'année. Merci si Qais mara okhra ala wujoudak معنا وكنا موجودين جوستمون في السيريموني وزميلتي لبنى بدا كانت موجوده يمكن قبل ما نسمعوا الروبورتاج ناخذوا فكره شويه على اراء يعني لي لوغيا دو سيت اديسيون لو بيلون غرو نتاع الدوره الثالثه هذه شنو نجمو نقولوا عليه
لو بيلون هو ديجا دو بلوس ان بلوس دو كاتيجوري داخلين في المسابقه هذه حاجه باهيه برشا لانه نشوفوا ك لامبورطونس لا ريلاسيون كليون في تونس قاعده تكبر un palmarès qui évolue, Zeda. Et en même temps, il y a aussi des entreprises qui confirment leur supériorité sur la catégorie MT. Nous, ils sont là, ils sont lauréats depuis 3 ans, mais avec des notes qui s'améliorent.
D'accord.
Donc, c'est peut-être les premiers enseignements. Alhamdoulilah, Rabbi, et on a pu refaire un événement en présentiel.
Bad le Covid.
Là, vous, c'est un travail d'équipe. صحيح فما واحد بركة يطلع sur scène pour récupérer le trophée ولكن c'est un travail d'équipe et ça fait plaisir justement باش les équipes يكونوا حاضرين معنا في الرميز دي بري
très bien هيت نشوفوا الأجواء كيفاش كانت تبعتوا sûrement البارح لكن هيت نشوفوا الحوارات اللي قامت بهم زميلتنا لبدا بدا اللي كانت موجودة sur place نسمعوا tout de suite الروبورتاج هذي وراجعين
Smart Conso.
Mehdi Mahjoub, directeur général de Hyundai Motor Tunisie. أول مرة نشاركو إن شاء الله مش آخر مرة. نعرفوا لي ممكن سهل أول مرة باش تاخذوا التروفي من الأصعب اللي باش تحافظ عليه. إن شاء الله نأكدوا هذا بالعمل بالخدمات للحريف. Aujourd'hui, nous sommes très heureux pour nous, pour la marque et surtout pour les équipes parce que c'est les efforts de toute une équipe Yuma qui ont triomphé, qui ont eu ce trophée. Et c'est le travail de tout le monde pour satisfaire le client. Inch'Allah, mabrouk zada à tous ceux qui ont eu ce trophée-là. Inch'Allah, haz abir l'ohrin, que le meilleur gagne. Et nous, nous sommes au service du client.
Haytham Ben Nasser, directeur principal de la transformation digitale. Alors, c'est la concrétisation de la khidma kibira, khidma de Fiorib. Pour la troisième fois élu meilleur service client. Ça prouve que l'Arna Hatina est le client au centre de tout ce qu'on est en train de faire. Et on est très content, très fier. Après, nous avons le management de l'Arna Hatina qui est le Harif interne Farhan. Donc, un grand challenge, alhamdoulilah. C'est une pression supplémentaire. Inch'Allah, les Jaïfi.
Marine Ben Abla, responsable marketing et communication chez Assurance Zitouna Taket. On est là pour la troisième année consécutive. Bravo à toute l'équipe d'Assurance Zitouna Taket. C'est vraiment satisfaisant pour nous d'avoir ce résultat, mais maintenir cette position sera le plus difficile pour toute l'équipe de Zitouna Taket. Inch'Allah Amjé, Tawa, c'est la troisième année consécutive. Inch'Allah Amjé, Nwaslu, Fetnaya Hedi, Inch'Allah Dima, les clients de Zitouna Taket, nous sommes Farhani de service interne. C'est notre cheval de bataille et nous espérons rester toujours à la hauteur de leur espérance.
Lassad Ben Amour, Chief and Sales and Distribution Officer au Redoutons. Je trouve qu'il n'y a pas de secret. Donc en fait, c'est toujours le client au centre de tout. Donc à chaque fois, que ce soit lors d'un lancement de produit ou à la, quand on pense à la communication interne ou à la, les plateformes digitales, on se dit l'intérêt du client, il est où? Et donc à chaque fois, en se focalisant sur l'intérêt du client, eh ben, le résultat est là.
Je suis Nissa Dahmen Kamoun, directrice commerciale de Sodexo Pass Tunisie. Nous avons pratiquement fait le lion de 500 000 mois de les consommateurs et les clients. Donc la participation interne à lion, on est dans une société de service et dans la société de service, le service est matérialisé et fait par les clients. Donc pour nous, cette distinction nous ravit. Et d'ailleurs, on a obtenu le titre élu service client 2022 et c'est notre troisième participation. Donc jamais 203, on a obtenu le titre, on est très fiers.
Alors, Anis Amsadar, je suis la directrice de Mezzo Tunis et je représente le groupe Mezzo. Aujourd'hui, le client tunisien, il devient de plus en plus exigeant, il évolue et on estime, en toute modestie, que Mezzo peut vraiment apporter de la valeur ajoutée aux clients consommateurs et aux clients B2B, à nos partenaires, parce qu'au-delà de gérer de la relation client 360, puisqu'on gère l'appel entrant, l'appel sortant, le digital très en vogue en WhatsApp, Twitter et Facebook, l'objectif, c'est d'apporter aussi une prestation dans l'audit de tout le parcours client. On va sur le site de nos partenaires, on fait des audits, le parcours client, comment il se fait. On apporte vraiment des propositions pour améliorer le self-care. Certains disent, si ça baisse les interactions clients, ça vous apporte moins de business. Mais c'est comme ça qu'on peut apporter de la valeur ajoutée, puisque traiter du service client plus ou moins donné, maintenant apporter de la valeur ajoutée, c'est vraiment différenciant. Donc c'est fort de cette expérience.
Hamdi Ben Abid, directeur commercial Zen Group. C'est une valeur ajoutée, d'ailleurs c'est votre slogan, mais c'est une valeur ajoutée réellement pour nous. Aounetna Barsha, nous avons les points forts internes et nos faiblesses. Et ça nous a permis de travailler et d'être beaucoup plus proche du client et de lui rendre le service qu'il lui faut.
Smart Conso.
كانت هذه الأجواء ولا بلوتو كلمة من عند لي لوريال متميزين المتفوقين في الإليكسيون دو سيرفيس كليون دلاني 2022 رايك سي قايس في يعني لو ديسكور نتاع لي لوريال في كيفاش تحس فما فرحة بالتتويج ويا tout un travail derrière اللي هو بالطبيعة يعني يعطي أهمية لمصلحة الحلفاء خدمة على تطويرها وهذا يرجع بالنفع بالأساس للمستهلك
فما فرحة التتويج on le voit, on l'entend on a des premiers lauréats ou des limoujoudines depuis 3 ans ولكن le dénominateur commun ما بينتهم الكل يقول لك باهي اليوم في المرتبة الأولى le plus dur c'est de le rester Donc on voit qu'ils sont déjà dans la projection. Ils disent les hommes. On a aussi des retours là, enfin, des entreprises qui sont lauréats depuis 3 ans. On se donne d'autres objectifs, c'est d'être le lauréat des lauréats. Donc on voit vraiment qu'on. Les entreprises tunisiennes nous recherchent l'excellence. Ce n'est pas uniquement se contenter de peu. Vraiment hasiné, hasiné. Peut-être plus que les éditions précédentes. Les entreprises recherchent l'excellence. C'est vraiment l'excellence. On a des lauréats aujourd'hui. On a un nouvel objectif. Le lauréat des lauréats. Tu as le lauréat à toutes catégories confondues. C'est génial. Ça crée une compétition saine en plus. Je connais le Bahfi encore une fois. L'émission Asma Smart Conso, le consommateur.
Exactement. اليوم يعني لو لابيل هذيا ولا معناتها يهم برشا المؤسسات وليت تصير خدمة وليت en tient compte de cet événement là يعني كل عام كيما قلت انت les entreprises cherchent à se surpasser انهم كيما قلت انت les lauréats des lauréats يعني دي يدخل في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ
في
الشركة فوالا سي سا
وي يخدموا عليه العام كامل دايوغ اون لو روسان نحن فماش شركة تجي تقول لك باش نخدموا كان في البيريود ديفالواسيون صعيب ياسر باش تنجح الشركه هذيك سا سو روسون اللي كان نحكيو مع مدام انيسا كي اون لابيتود دو ريسيفوار بوكو دابيل نحن ان انفيرس اون في اوسي بوكو دو كونترول كاليتي حتى لي زابيل نحن رابيدمون نرجع شويه بتاتر على الميثودولوجي كيفاش تصير الدراسه على الشركات هذوما دونك نحن نعملوا 165 تيست كليون ميستير على لي ديفيرون كانو باش نقعد على الكانال تليفونيك دونك اون في دي زابيل ميستير
داكور
دونك باش نشوفو جوستومون اللي قالو تو انيسا اسكو سي ريسبكتي ولا لا اسكو لي كونسيي كليون اللي يهزو في التليفون اسكو يل ريسبكت توت سيت غري ديفالواسيون كي تي نورم ان سوا ان كومبيان تان اسكو ريبون او تليفون دو كيل مانيير كاسكو لو ريلاسيونيل موجود اي انسي سويت اي اون فيني بار لا كاليتي دو لا ريبونس كونت اون ابيل اون انتربريز نحبو على سواء ان رانسينيمون سواء اون فا فير اون ريكلاماسيون نحنا و لا ناتور دو لا دوموند باش نشوفو جوستومون لو كونسيي كليان كيفاش باش يجيو ريكلاماسيون ولا دوموند دانفورماسيون اي انسي سويت اي اون فوا كو سا ساميليور الحق سني اون ا دو تري بون ريزولتا La moyenne de l'ensemble des lauréats SNE, elle est à 15,7 sur 20, bien sûr. C'est une très bonne note. Mais sur la première année, on était, il y a 12,7
sur la Hajakek. D'accord. On s'améliore. Donc, on sent vraiment le tahassoun ou le khidma le kbira li qada tsir au fil des années. Ou justement, inchallah, d'ici awayem akhir, nahkiou ala dawra raba'a li peut-être mentawa bdit tahdhir liha, mentawa bdit el khidma liha. Chno fama fi la 4e édition.
Là, chouf, صحيح, nakhdmou aliha en parallèle. 4e édition. Awal haja, bien sûr, notre menew li on est de plus en plus de secteurs d'activité, de plus en plus d'entreprises, c'est vrai qu'on a une ambition, c'est pas une ambition cachée, que le secteur public
وهوني ظهر لي معناتها كان حالينا تليفونات في الموضوع هذي عن غيو برشة برشة تشكيات كي نحكيو كما قلت انت على بلديات على الخدمات بصفة عامة اللي التونسي يعاني برشة من كل ما هو يعني إدارة ومؤسسات عمومية
أنا نقول هذي حاجة مهمة برشة خاطر جنرالمون on est très souvent sur des situations de monopole كيف نحكيو les distributeurs d'eau, de gaz, d'électricité, il n'y a pas de compétition. Mais on a eu des approches, c'est un objectif qu'on a, aujourd'hui il ne doit pas avoir un complexe, une séparation évolue entre le privé et le public, surtout dans une compétition saine. Ce benchmark Z par rapport au privé.
هو إيجابي هذا لكن ينجم يكون يعني فما أنفسي بين التزوز
ينجم يكون كيف ما قلنا قبل قلنا تفكر في المداخلة الأولى كي قلنا سمعنا المستهلكين في الجزء الثاني il faut commencer. Tout est relatif. Donc, il y a des améliorations, mais il faut commencer. Donc, peut-être qu'il y a un fossé. Le fossé ne fera que s'agrandir. La relation client, on aurait pu encore laisser un fossé se creuser entre nous et d'autres pays sur le secteur privé. Sur les services publics. On se rappelle toujours du train qui arrive en retard, mais jamais du train qui arrive à l'heure.
Exactement.
C'est humain.
Et c'est normal.
C'est normal. On a plus le consommateur. Consommateur, dit mais tu fais de la mauvaise expérience. Il y a des statistiques à lire, madame. Un des 7 consommateurs sur 10, c'est à qui a la mauvaise expérience qu'ils ont eue. Vous voyez que seulement 3 consommateurs sur 10 vont parler d'une bonne expérience. Donc, l'élection du service client d'année ZEDA, c'est une manière de mettre en avant les belles histoires en matière de relations clients. Donc, il y a un fossé, peut-être, on verra. C'est un objectif. Les services publics, les entreprises ZEDA. Et derrière, le plus important, c'est le rapport d'études où on accompagne justement les entreprises Béchihasnou derrière le Khadamet Mtea.
خدمة كبيرة تستنى فيكم لتحضير للدورة الرابعة سي قيس
خدمة كبيرة بيان سور الحمد لله on a des partenaires très investis معنا j'en profite pour remercier Express FM qui nous a fait confiance الحق dès la première édition où c'était pas gagné d'avance on part de loin donc Express FM créateur de valeur je pense que on a un point de rencontre qui nous est commun. On a d'autres partenaires, je vais les citer, Managers, Ipsos, Carthage Plus, qui m'a contribué à l'IRD, la cérémonie de remise des prix. Donc je veux les remercier, ils nous accompagnent, ils sont ils nous donnent de précieux conseils. Donc oui, Khedma Kbira, je remercie travail d'équipe. À l'élection du service client d'année, on a une équipe formidable. J'ai même pas envie de dire une équipe, c'est une famille. On travaille sans cesse, mais toujours dans la bonne humeur. Je pense que c'est les meilleurs conseillers clients. Ça, nos clients à nous peuvent en témoigner. Je pense que réellement, les collaborateurs de l'élection du service client d'année, ils sont toujours à l'écoute, toujours disponibles, et je veux vraiment les remercier pour ça.
Oui, nous sommes tous les membres et Inch'Allah, tu as déjà fait la fin de la rabbia et nous sommes aussi partenaires de l'événement et nous sommes tous les membres, Inch'Allah, qui nous sommes tous les membres, tout se passe bien. On se retrouve pour nous parler de la fin de la rabbia. Merci encore, c'est Qaïs Aïd.
Juste, on demande quand même, l'abbé, ils font attention, le Covid, les gestes barrières, les gestes barrières. Il faut faire attention. Ça fait partie de la relation client et c'est un engagement que les entreprises doivent prendre en mettant à disposition de leurs clients le gel hydroalcoolique, une signalétique, ou une distance, même les clients au sein des entreprises, des grandes surfaces. C'est un engagement, c'est une responsabilité. Donc,
merci encore, c'est Qaïs Aïdi, Chokrendik. Merci de la farni. C'est l'émission Lyoum, directeur de l'élection du service client de l'année, qui est donc aidé à Aouda à l'événement, élection du service client de l'année 2022. Chokrendik, Malouk, c'est Qaïs, Chokrendik. Moustamaïna, l'itabatouna, ou smartouna, mettesara, hata, el nosson, herkul, fakaratna, moujoudin, sur la page Facebook, Mta Express FM, et en podcast sur le site www.radioexpressfm.com. Rimlin Glise, la frotte comme au micro, et Nissa Junior, la bécha, fil khrej, taqwa, madjouni, fil khrej. رقم لبنى بدا في الاعداد نتلقاو غدا ان شاء الله نفس الموعد نفس التوقيت من 9:30 نهار على اكسبريس اف ام نخليكم في متابعه الباقي برامجنا توت سويت حديث الساعه مع وليد برحومه وحنا نتلقاو غدا ادما في لمان باباي سمارت كونسو